Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับ Opportunity Day นะครับหรือว่า The Opportunity Day for DIY
ครับ
สำหรับนักลงทุนสายนักรบ DIY ทั้งหลายนะครับที่ลงทุนในกองทุนรวมก็พบกับเราทุกวันจันทร์ตอนนี้ก็เราเปลี่ยนเวลากลับมาเป็นบ่าย2นะครับวันนี้ก็เป็นอัปเดตครั้งแรกของเดือนตุลาแล้วก็ของไตรมาส4ซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเก
ิ
ดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน
ั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเพิ่งประกาศไปเมื่อวันศุกร
์แล้วก็กลายเป็นทำเนียบข่าวกลายเป็นซูเปอร์สเปรด
อ
ันนี้ติดไปมากกว่า10คนแล้ว
เมลานีทรัมป์ภรรยาเรียบร้อยแล้วก็นี่มันเข้าช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อในการหาเสียงเลยด้วยแต่ต้องพักรักษาตัวล่าสุดเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยห่างกันไป14จุดแล้วคุณแม็กคือไบเดนเนี่ยฉีกเลยแล้วก็มีกระแสออกมาบอกประมาณว่าถ้าทรัมป์เขาใส่หน้ากากเซฟตัวเองมากกว่านี
้
เขาน่าจะไม่เป็นอะไรแบบนี้หาว่าเขาแบบว่าประมาทเลอะตอนนี้เนี่ยถ้าเปิด investing.com ในเวลานี้ดูที่จอผมนี่นะครับจะเห็นเลยว่านี่
อะไรฮะ
ไบเดนออกมาบอกว่าไอ้โควิดการที่ทรัมป์เป็นโควิดเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองแต่ไบเดนเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะทำอะไรอยู่ใส่หน้ากากโชว์วันนี้ประมาทเล่อๆเห็นไหม
ไม่แล้วตอนที่ดีเบตแข่งกันเสร็จอ่ะ
ครับ
แล้วเฟิร์สเลดี้ของทรัมป์ก็คือเมลานีนแล้วก็ภรรยาของโจไบเดน
อ
่ะเดินมากอดสามีตัวเองภรรยาโจไบเดนใส่แมสก์มาด้วยนะ
ขณะที่ฝั่งทรัมป์
ไม่ใส่
เรียบร้อยเลยใส่หน้ากากเท่านั้นอาจจะชนะก็ได้นะครับ
ไม่ต้องทำอะไร
ล่าสุดเนี่ยดัชนีฟิวเจอร์นะครับจาก investing.com ที่หน้าจอผมนะครับก็บวกไป 0.5% หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดปรับตัวลดลงนะโดยเฉพาะ Nasdaq ล่าสุดตอนนี้ฟิวเจอร์เนี่ยบวกไป 0.5%
ครับ
เราไปดู Major Index วันนี้ดีกว่าเปิดตลาดมาวันแรกนะครับจาก investing.com นะ
ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าทางฝั่งตลาดเอเชียคุณเจษจีนเนี่ยตอนนี้ปิด Golden Week จนอันเนี้ยจนถึงวันที่8
ครับ
นะครับก็ใครที่จะซื้อขายกองทุนที่อยู่ในจีนโดยตรงตอนเนี้ยก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าฝั่งเอเชีย
จะมีวันที่9วันเดียวสัปดาห์นี้ที่เหมือนตลาดจะเปิดนะ
ใช่แล้วก็จันทร์อังคารหน้าก็หยุดอีกแล้วก็ค่อยไปเปิดใหม่ทีนึงนะครับเพราะนั้นวันนี้เอเชียเนี่ยที่เราเห็นว่าทำไมจีนมันนิ่งๆคือตลาดจีนมันหยุดแต่ที่ไหนในเอเชียที่เปิดอยู่ตอนนี้เขียวทุกหมดทั้งหมดโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเปิดมาเหมือนกันเป็นยังไงบ้าง
1%ยุโรปเนี่ยยูโรสต็อก50 32133220 3220เป็นเลเวลล่าสุด
บวกเกือบ 1% ครับ
แล้วก็ถ้าไปดูที่โซนเอเชียกันวันนี้นะญี่ปุ่นบวก1นะออสเตรเลียบวก 2.5 จีนเนี่ยอย่าไปดูนะเห็นไหมครับเวลาดูด้านขวาจะเห็นว่ามันปิดตลาดอยู
่
ฮั่งเส็งเนี่ยบวกไป1นะครับเซตบ้านเราคอสปิก็บวกกันทั่วหน้าเปิดสัปดาห์นี้มาก็เป็นที่มาของ Opportunity Day วันนี้ว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์ติดโควิดแล้วเราคิดจะลงทุนตอนนี้เราจะลงกองทุนอะไรดี
ถูกต้อง
ฮะ
ครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ได้ขยับอะไรกันมากนะ
ที่โหดสุดก็ราคาน้ำมัน WTI
ลบไปถึง 7% ขณะที่ราคาทองในรีบาวขึ้นมาแถว 1,900 บวกไป 1% ถ้านับตั้งแต่ต้นปีราคาทองนี่ยังจัดว่าเป็นพระเอกอยู่นะบวกไปถึง 25% S&P 500นี่บวก 5% นะครับขณะที่ราคาน้ำมันตั้งแต่ต้นปีนี่ลบไปถึง 38% ทีเดียวนะครับผม
ครับ
ต่อไปไปดูที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกันบ้างนะครับ
ครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นนะครับ Nasdaq ถึงแม้วันศุกร์เนี่ยจะลบไป2นะแต่ถ้าทั้งสัปดาห์เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กับที่1เดือนย้อนหลังเนี่ยมันไม่ได้คอร์เรคชั่นเยอะเลยนะเหลือ 2% ลบ 2% นะครับขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นหุ้นจีนนะA-share H-share ที่บวกไปประมาณ 0.5 ถึง 2% นะครับแล้วก็เซตบ้านเราลบไปอีก 2% เป็นที่เรียบร้อยเซต
นี่ส่วนทางเพราะว่า MSCI Emerging Market กับ MSCI Asia เนี่ยบวกอยู่ 1%
ครับ
ก็แสดงให้เห็นว่าเซตเนี่ยยัง underperform อย่างต่อเนื่องนะในช่วง
ครับผมครับก็ล่าสุดเนี่ยผมก็เขียนบทความนะว่าอะไรปอดโควิดแต่เศรษฐกิจพังตลาดหุ้นไทยปี2564
ครับ
ก็คือเป็นธีมเลยละว่าปลอดโควิดนะแฮปปี้นะถ้าในแง่แบบว่าผมก็รู้สึกดีนะว่าแบบว่ามันไม่ต้องออกจากบ้านระมัดระวังระวังหรือระแวงอะไรแต่ปรากฏปลอดโควิดแต่เศรษฐกิจพังเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเรามีบทความออกมาเร็วๆนี้นะครับผม ไปดูกันที่เซกเตอร์บ้างเป็นยังไงคุณแบง
ก์ก็ในอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์เฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราคาน้ำมันลงไปตั้ง 7% นะก็แน่นอน Energy Sector ก็เลยลงไปด้วยหุ้นน้ำมันเนี่ยลงไปประมาณ -5% ในขณะที่น่าสนใจคุณเชษสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นฝั่ง Utilities กับ Real Estate นั้นขยับเพิ่มขึ้นมาดีขึ้นมา 3% ทีเดียวที่อื่นตัวเซกเตอร์อื่นๆก็แฟลตๆนิดหน่อยมีตัว Infotech หรือตัวหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยลบไปก็ลบนิดเดียวประมาณ1%
ครับขณะที่ถ้าดูรีดนะครับกลายเป็นว่าไทยพี่ไทยเริ่มกลับมาเหนื่อยอีกครั้งหลังจากดูดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะกลายเป็นว่าพอตลาดหุ้นลงนะก็ฉุดตัวรีดไทยลงมาด้วยก็ทำให้ year to date เนี่ยลบอยู่ 21% แล้วก็1เดือนลบอยู่ 3.87
ครับ
คนไทยก็ติด property fund กันไม่ใช่น้อยเลยนะครับขณะที่ global rate เนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยปรับลงไปเยอะก็ทำให้ท่านดู1เดือนอยู่กับที่เสมอตัวนะครับไปกันที่เมื่อวันศุกร์คุณแบงค์นันฟาร์มเฮโร่หรืออัตราไอการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมา 661,000 ตำแหน่งจากที่คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 850,000 ตำแหน่ง
ก็น้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยก็ซึ่งถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าคือจากประมาณเท่าไหร่นะ5ล้านตำแหน่งลดลงมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่
อง
แต่ว่าข้อดีก็คือ unemployment rate คุณเจษอัตราการว่างงานเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 8.2 ออกมาคือ 7.9
ครับ
อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนั้นฟื้นตัวอย่างต่อเนื่
อง
แต่ว่าการจ้างงานภาคนอกการเกษตรเนี่ยยังเหมือนกับยังออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ครับ
นะครับ
ก็ต้องระมัดระวังนะเวลาตามเฮโร่เนี่ยก็ต้องหวังสิ่งที่ตลาดคาดหวังคือpayroll เนี่ยจะออกทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือนตลาดคาดหวังว่าจะเห็นการจ้างงานค่อยๆกลับมาเรื่อย
ๆ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันติดสีแดงมาอีกเมื่อไหร่อ่ะคือมีการแบบว่าจ้างงานลดลงเมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับแต่ก็ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะค่อยๆจ้างได้มากขึ้นเรื่อยๆนะนะครับ
ข่าวต่อมาครับอันนี้ที่เห็นในรถนั่นน่ะอยู่ข้างหลังนั่นน่ะคือคุณทรัมป
์
คือติดไหมติดโควิดแต่ติดป่วยไม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่อยู
่แ
ต่อยู่แล้วแต่ก็แบบว่าขอโชว์แกร่งหน่อยออกมาเยี่ยมผู้สนับสนุนที่ข้างหลังโรงพยาบาลเขาก็มีติดรั้วกั้นแล้วก็มีโบกมือทักทายเข้าโรงพยาบาลไป2วันแต่แบบขอโชว์ว่าตัวเองเข้มแข็งแต่ว่าล่าสุดตอนเช้านี
้คุณ
เจษมีข่าวว่าคืนนี้ทรัมป์อาจจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได
้อย่างนั้นเลยเหรอ
คือผ่านเขาบอกว่าผ่านจุดวิกฤตจุดที่หนักที่สุดอาจจะผ่านไปแล้ว
อ๋อครับผม
ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เป็นข่าวดีไม่ดีนะแต่ว่าก็แปลแต่ว่าชีวิตคนหนึ่งคนไม่ได้เสียชีวิตไปผมคิดว่ายังไงก็เป็นเรื่องดีอ
ัน
น
ี้
ก็เป็นมุมมองว่าอันนี้ก็เป็น
นี่คุณจะเอาถึงชีวิตกันเลยนะ
ไม่ผมรู้ว่าอินไซต์นักลงทุนเราคิดอะไรอยู
่ครับก็ไปต่อนะก็ไปดูกันที่ผ่านมานะก็มีบอริสจอนสันอันนี้ทีมงานก็ทำมาแบบว่าก็เป็นฟันแฟกต์ละกันนะครับว่าผู้นำประเทศติดเชื้อโควิดแล้ววิกฤตจะตามมาไหมในเคสของอังกฤษเนี่ย
ตลาดฟุตซี่ร้อยก็ล่วงประมาณสัก2วันแถวๆประมาณสัก 3%
ครับ
นะครับเสร็จแล้วก็บริสจอนสันเนี่ยประกาศว่าตัวเองติดเชื้อตอนที่26ออกจากโรงพยาบาลได้12เมษายนตั้งแต่26ถึง12เมษายนคือตลาดเป็นบวกต่อ
ครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆก็เหมือนกันตอนวันศุกร์เนี่ยทางฟิโนมิน่าตอนนั้นที่ข่าวออกเรื่องนี้เรามีOKR Demo Day กันภายในองค์กร
ครับ
แล้วก็มีลูกค้าถามกันเข้ามาทางไลน์ IA ก็เอาแล้วว่าขอสคริปต์หน่อยล
ู
กค้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรผมก็แจ้งลูกค้ากลับไปว่า
เร
ื่องนี้น่าจะเป็นช็อตเทอมแต่ตอนผมเห็นตอนนั้นนะคุณเจษเปิดดู investing.com
ครับ
ดาวโจนลบ400เสียวเหมือนกันนะ
ในเว็บแรก
ตอนแรกก็เฮ้ย
ครับ
หรือว่ามันจะแบบรุนแรงวะแต่มาถึงตอนเนี้ยถ้าดาวโจนตอนนี้ดาวโจนฟีเจอร์อยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่คุณเปิด
บวกไปประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต
์บวกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าไอ้ที่ลบไปเมื่อวันศุกร์อะตอนนี้ก็คือถ้าบวกขึ้นมาอย่างนี้นะก็คือล้างกันไปแล้วเรียบร้อย
ใช่แต่ที่น่าสนใจคือ Nasdaq
ยังไง
การที่ Nasdaq ลง 2% เนี่ยผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับทรัมป์โควิดหรอกเกี่ยวที่แค่คะแนนนิยมของไบเดนที่ดีดขึ้นมาจนนำห่าง14จุดพอนำห่างแบบนี้นโยบายหนึ่งของโจไบเดนก็คือการที่จะเก็บภาษีมากขึ้นซึ่งมันกระทบกับหุ้นเทคโดยตรง
ครับผม
ไปดูกันที่กรณีของบราซิลบ้างเมื่อ7กรกฎาคมเหมือนกันเลยติดโควิด
พอติดปั๊บ
ไม่ได้มีผลนะ
ไม่ได้มีผล
ครับ
เพราะฉะนั้นในมุมนึงก็คือใครที่บอกว่าเฮ้ยทรัมป์ติดโควิดแล้วจะเป็นยังไงในมุมของเรานะดูจากภาพรวมทั้งสถานการณ์ต่าง
ๆ
แล้วก็ผู้นำในอดีตที่ติดเชื้อเนี่ยเราคิดว่าเป็นแค่ช็อตเทอมช็อกเฉย
ๆครับ
และอาจจะเป็นโอกาสการลงทุนในระยะยาวด้วยซ้ำไปนะครับ
ก็ การติดเชื้อโควิดครั้งนี
้
มันมีข่าวดีปนมาอันนึง
นั่นก็คือ
เรื่องการไอ้สติมูลัสบิลอะหรือบินไอ้ตัวการกระตุ้นทางการคลังที่มันคาราคาซังอยู
่
ทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยมาทำด้วยกันทำให้มันเสร็จเถอะ
ทวิตตอนอยู่โรงพยาบาลด้วย
อยู่โรงพยาบาลเลย นะครับซึ่งทางฝั่งรีพับลิกันเนี่ยมองไว้ว่าไม่อยากกระตุ้นเกิน1ล้านล้านแต่ว่าเดโมแครตอยากจะขี่ม้าขาวอยากจะกระตุ้นแบบครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งถ้าไปดูกันในรายละเอียดเนี่ยการโหวตกันเนี่ยนะครับก็จะมีโหวตกันอีกครั้งนะครั้งต่อไปคือวันที่9
16แล้วก็23ที่เซเนตก่อน
ครับ
ก็แสดงว่าเราน่าแสดงว่าคุณใช้ท่าอย่างนี้เราอาจจะมีลุ้นว่าได้สติมูลัสบิลก่อนเลือกตั้งไหม
มีลุ้นนะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ากระทบหลายอย่างนะคือตลาดน่าจะมั่นใจ
ครับ
อย่างที่1อย่างที่2คือไอ้ตัวเลขเมื่อกี้ที่คุณเจษบอกว่าไอ้ jobless claim ไม่ใช่ไอ้ตัว non farm payroll อ่ะ
ครับ
ผมว่าถ้าเราจ่ายบิลไปอ่ะไอ้บริษัทอาจจะกล้าจ้างงานมากขึ้น
ครับ
ตัวเลขจ้างงานอาจจะดีขึ้น
ผมว่าน่าจะได้เห็นนะ
คุณคิดว่าช่วงไหนฟันมาดิ9หรือ16หรือ23
ผมไม่รู้เลย แต่คิดว่าน่าจะได้เห็นในช่วงเนี้ยในช่วงไทม์ไลน์ของเซเนตโหวตนะครับก็อยากเดี๋ยวลองไปดูต่อว่าเอ๊ะแล้วพฤศจิกาตารางมันเป็นยังไงเพราะหลังเลือกตั้งแล้วมันยังมีช่องให้แอปพรูฟอยู่ไห
ม
ผมว่าเงื่อนสำคัญตรงนี้เดี๋ยวขอไปทำการบ้านต่ออีกนิดนึงนะครับ
ครับ
ทีนี้ทางทีมก็ไปดูกันมาว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเราเข้ามาสู่เดือนตุลาคมแล้วเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยเป็นวันที่2แล้ว
ครับ
ถ้าเราดูตลาดหุ้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับ
ครับ
S&P 500ถ้าเป็นตั้งแต่ปี1948เนี่ยปกติเนี่ยโอกาสที่ผลตอบแทนจะเป็นบวกนี่อยู่ประมาณ60แต่ถ้าเป็นปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ
55% อันนี้คือข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี1948ก็ครอบคลุมการเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ10กว่าครั้ง
ครับโดยรวมก็คือเป็นตุลาจะเป็นเดือนที่ผันผวนหน่อยแต่ก็ยังเหนือ 50% ในแง่ของโอกาสที่ตลาดหุ้นใช้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับ
ครับ
ขณะที่สถิติเนี่ยก็ชี้ชัดนะครับอันนี้ให้ดูว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นยังไงสีเหลืองส้มเนี่ยคือกรณีของตลาดปกติในเดือนตุลาสีดำเนี่ยคือเดือนตุลาของปีที่มีการเลือกตั้งจะเห็นว่าค่าผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที
่ปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยติดลบ
ติดลบดีที่สุดเนี่ยคือบวกแค่ 5-6%
ส่วนแย่ที่สุดก็คือตอนวิกฤตซับไพรม์ชัดเจนคือในสมัยของโอบามาตอนปี2008
ครับก็คือลบ16ถึงลบ 14% คือบวกน้อยลบน้อยง่ายๆก็คือถ้าดูกลมๆ ก็คือจะผันผวนน้อยลงแล้วก็รอดูผลการเลือกตั้งนะครับไปดูกันที่ valuation กันบ้าง
ครับนะครับมันมี2แกนแนวนอนเนี่ยเป็นแกนที่เรียกว่าที่ตัวเลขที่ท่านผู้ชมดูอยู่นะ120 125 133 150คืออะไรก็คือ EPS หรือก็กำไรบริษัทจดทะเบียนของ S&P 500
ครับ
โดยตัวนี้เป็น Best EPS คือเป็น EPS 3ไตรมาสที่ผ่านมาแล้วรวมกับอีก1ไตรมาสที่ตลาดคาดการ
ใช่ก็คือ EPS ของปีเนี้ยของปี2020เนี่ยนะครับตลาดก็คาดเอาไว้ที่134ที่น่าสนใจคือปีหน้าคุณแบงค์ด้านล่างเขียนไว้ให้แล้วก็คือ168
เยอะทีเดียว
เรียกได้ว่าฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเนาะประมาณสักมีเท่าไหร่30กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
ใช่
134มา168ประมาณ 30%
ซึ่งณตอนนี้เนี่ย earning yield gap นะ earning yield gap ก็คือเอา e หาร p อ่ะก็คือ equity yield ลบด้วยพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้แกปมันอยู่ที่แถวๆประมาณสัก
3.34
ก็
คืออยู่กลาง
ๆก็คือตอนดัชนีมันก็ควรอยู่แถวๆ
3.3 ใช่
ถามว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงก็เนี่ยอยู่กลางๆอยู่แถวๆนี้แต่อย่างที่คุณเจษบอกคือถ้าขยับเข้าปีหน้าปี2021แล้ว EPS มันขยับขึ้นไปเป็น168ปุ๊บเหมือนตลาดอาจจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
ครับหากไปดูกันอีกมุมนึงนะก็จะเห็นว่าการคาดการ EPS ของ S&P 500เนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาน ับดูด้านขวาเนี่ยนะครับอยากให้ดูตั้งแต่เดือนกันยายนเดือนที่แล้วนะทั้งเดือนเนี่ยรวมไปถึงตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยจะเห็นว่าโดยรวมเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับตัวเล็กนิดนึง S&P เนี่ยถ้าตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยปรับเพิ่มประมาณการมาประมาณ 5%
ครับ
ถ้านับตั้งแต่ไตรมาส3คือ1เดือนเนี่ยปรับเพิ่มประมาณการของ earning ปีนี้ประมาณ 2%
1.9
เรียกได้ว่ามีการปรับเพิ่มประมาณการของ earning อยู่อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะปรับลงอยู่อย่างต่อเนื่อง นะครับก็ทำให้ PE ตอนนี้ลงมาต่ำกว่า25เท่าในช่วงเวลาล่าสุดนะครับต
ั้
งแต่เข้าสู่เดือนกันยายนที่ผ่านมา
ก็แปลว่าตลาดเหมือนจะไต่ๆอยู่ที่ all time high แบบนี
้
แต่พอมุมมองของกำไรบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส3ไตรมาส4เริ่มดีขึ้นเรื่อย
ๆ
หุ้นมันก็ไม่ได้ดูแพงขนาดนั้น
ครับ
ครับ
ก็ จบแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตตลาดตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวมุมมองของTactical Call แล้วก็ Long Term Call แล้วก็ Q&A นะครับก
็
เหมือนเดิมนะครับว่าฟีโนเมนาเราเนี่ยก็มีความเป็นกลางในการที่จะเลือกกองทุนที่ดีที่สุดนะครับ ให้กับนักลงทุนเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้สังกัดสถาบันการเงินหรือบลจ.ใดๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดแข็งหลักของเราในการที่เราใช้ในการวิเคราะห์เนาะนะครับก็ไปดูกันว่าแล้ว Tactical Call Long Term Call ของเราเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับวันศุกร์นี้มาอีกแล้วนะครับคุณแบงค์เนี่ยทุกๆวันศุกร์เนี่ยของเดือนเนาะจะมีการ
ของเดือน
จัดเว็บมีหน้าเดี๋ยวนี้คนดูทีนึงเท่าไหร่นะคุณแบงค์
400 500
4 500คนแล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ
เยอะขึ้นเรื่อยๆ
จากหลัก10จะเป็นหลัก100อีกหน่อยคงเป็นหลักพันนะครับก็คือในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทำมุมมองของเดือนตุลาคม
ครับ
แต่ว่าเนื่องจากเวลาที่จำกัดเนี่ยเราก็จะมีการแบบว่าทอนสไลด์ลดปริมาณลงบ้าง
แต่ว่าถ้าอยากได้ฟูลพิชเลยอ่ะ
ครับ
อ่านได้ในบทความ
แ
ต่ถ้าไม่มีเวลาอ่านมานี่เลยงานก็คือเป็นไอตัวออนไลน์อีเวนต
์ครับ
นะครับก็ครั้งนี้เราจัดวันศุกร์ที่9เวลาบ่าย2
ครับ
นะครับก็ในหัวข้อก็คือ certainty under uncertainty ก็คือว่าความแน่นอนภายใต้ความไม่แน่นอนซึ่งเป็นการเจาะลึกมุมมองประจำเดือนตุลานี้ว่าเรามีมุมมองอย่างไรกับตลาดและโอกาสการลงทุนบ้างครับ
แคปจอกันไม่ได้เลยโดยเงื่อนไขของเราก็คือต้องเป็นนักลงทุนที่ลงทุนแล้วบาทเดียวก็ได้ใช่ไหม
ใช่บาทเดียวก็ได
้ลงทุนแล้วนะครับก็คือลงมากกว่าบาทนะลงสักหมื่นแล้วกันนะครับ
ครับ
โอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คืองาน FA Open House นะครับตอนนี้ก็กว่า500ชีวิตแล้ว Financial Independent Financial Advisor ก็เราจะเป็น Open House กันในทีมขายกองทุนประหยัดภาษีผ่านระบบ Paperless
Paperless แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเปิดบัญชีกันโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษอะไรเลย
ถูกต้องปึ๊ดเดียวเสร็จเลยโดยเฉพาะลูกค้าเดิมที่ลงทุนกับ Phenomena อยู่แล้วเนี่ยสบายเลยแทบจะว่าโอ้โหใช้เวลาไม่ถึง3นาทีอ่ะกดปึ๊กๆๆเสร็จเลยนะครับ
ซึ่งสัมมนาครั้งเนี้ยให้กับ Financial Advisor FA นะ
ใช่
ลูกค้ายังลูกค้ารอหน่อย
ใช่อันนี้สำหรับตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนเนี่ยเตรียมตัวไปส่งมอบให้กับนักลงทุน
ครับ
อีกทีนึงนะครับสำหรับนักลงทุนจะมาประมาณช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็ไปดูกันที่ Opportunity 5ตุลาคมเป็นยังไงกันบ้าง
โอกาสมีอะไรบ้างนะครับ
ครับผม
มีทั้ง Tactical Call ที่เป็นโอกาสระยะสั้น 3-6 เดือนแล้วก็ Long Term Call นะก็ล่าสุดจริงๆอ่ะคนเวลาพอเห็นสไลด์นี้นะลงไปดูข้างล่างไม่ได้ดูอย่างอื่น
ถูกต้อง
ว่ามันเปลี่ยนชื่อไ
ห
มก็บอกได้เลยว่ายังไม่เปลี่ยน
ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเลย
Tactical ในระยะช็อตเทอมเรายังชอบ TMBES China แต่สัปดาห์นี้ซื้อไม่ได้นะ
รอ
ไปก่อนเพราะว่าจีนเขาปิด Golden Week
แล้วก็ตัว KFH Europe ก็คือเรายังชอบ Tactical Call เนี่ยคือลงทุนแบบที่มีระดับจุดเข้ามีเป้าหมาย
มี
จุด Stop Loss ชัดเจนคุณแบงค์ไปรีวิวตัว Index China A Share กับยุโรปให้นิดนึงดีกว่า
ครับผมมาที่หน้าจอของผมนะครับ CSI 300นี่ล่าสุดก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบ channel ไอตัวไซด์เวย์นะยังไม่หลุด 4,500 ถึงแถวนี
้ครับ
ครับก็ยังดีต่อไปได้เรื่อยๆยังอยู่ในโซนซื้อนั่นเองในขณะที่สต็อก50ก็ลงมาเนี่ยแถวๆประมาณ 3,150 หลุดไปนิดนึงแต่ว่าอีกวันนึงก็ดีดกลับบวก 2% แล้วตอนนี้ก็อยู่แถวๆอยู่แถวๆกลางๆของโซนซื้อก็ยังเป็นโซนที่ทยอยสะสมหรือยังถือได้อยู่นะครับยังไม่ถึงจุด stop loss แล้วถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าตอนจะขึ้นไม่ได้ตอนลงไม่ได้แล้วเวลาไซด์เวย์ยาวๆอย่างนี้นะเวลาเลือกทางขึ้นผมเชื่อว่าเลือกแรง
ครับ
นะครับกลับไปที่หน้าจอทางด้านคุณเจษครับลองเทอมแท็กลองเทอมคอของเรามีกองอะไรบ้างครับ
ยังสี่กองเหมือนเดิมเราก็ยังเน้นไปทางเทคนะครับโดยที่ overall ก็คือทั้งโลกเนี่ยก็เป็น 1UGG-RA
การ
ลงทุนแนะนำลงทุนต่อไปสำหรับระยะยาว 3-5 ปี KUSA ของค่ายกสิกรเนาะแล้วก็ TMBCOF ของทหารไทยแล้วก็อีกกองหนึ่งคือ KFG Brand A ที่ยังแนะนำเข้าลงทุนได้สำหรับลองเทอมคอนะครับโดยที่เราลองไปรีวิวแต่ละกองดูดีกว่
า
ตัวแรก CHEQ ก็จะหน้าตาคล้ายๆกับตัว China A50 นั่นแหละนะครับก็ยังอยู่ในแบรนด์เหมือนที่คุณแบงค์ว่าขณะที่ TMBES China เนี่ยจะดีกว่าหน่อยเนาะคือเรียกได้ว่ามันจะถ้าเกิดดูเปรียบเทียบเนาะอันนี้คือไฮเดิมแล้วก็ปรับย่อลงมา แต่อันนี้เนี่ยมันเบรกทำนิวไฮใหม
่แล้วก็ใกล้ไฮเดิม
แล้วก็ตอนอย
ู
่ใกล้ๆกับไฮเดิมนะครับก็นักทุนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกำไรอยู
่
บน TMBES China ไปดูที่ยุโรปกันบ้าง KFH ยุโรปนะ
กำลังจะทำไฮแล้ว
อ
ินเด็กซ์ไม่ไปไหน
โชคดีกองมันได้อัลฟาคือกอง KF ยุโรป H ยุโรปเนี่ยถ้าเกิดรวมของวันนี้มีโอกาสนิวไฮระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ย17ตรงนี้เนี่ยน่าจะไปได้พอสมควรทีเดียว
ไปทีเถอะ
ถ้าให้ผมดูผมว่ายุโรปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเข้าแต่ต้องมีวินัยในการคัดลอสนิดหนึ่งเหมือนที่คุณแบงค์บอกมันไซด์เวย์มานานพอมันเลือกทางแล้วมันอาจจะ
เร็ว
นิดนึงนะครับ
เร็ว
ก็ไปดูที่ถ้าเป็นตัวอินเด็กซ์ฟันนะสู้ไม่ได้นะฮะคล้ายกับกรณีของจีนเนาะก
็
จะเรียกได้ว่าเกาะไปกับตัวไชน่า A50 ใช่ไหมตัวนี้
ใช่ครับ
ก็แต่ก็ไม่ได้ลงเยอะนะยังอยู่ในแบนที่ทำเราทำ tactical call ไว้
ครับผมในขณะที่ long term call นะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็ย่อกันหมดแต่ถามว่าเป็นย่อแล้วน่ากลัวหรืออันตรายไหมตัวทุกตัวเนี่ยลบอยู่ที่แถวๆมาสัก 2.5 ถึงประมาณ 3% แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วเพราะนั้นก็เป็นช่วง healthy correction เบา
ๆ
ยังไม่ได้แบบว่าร้ายแรงหรือว่าจนน่ากลัวจนขนาดที่ว่าเราจะมีคำสั่งลดพอร์ตอะไรหรือเปล่าผมคิดว่ามันแน่นอนแหละเพราะมันกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งอเมริกาซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของปี2020นี้เลยที่ตลาดจับตาว่าทิศทางการดำเนินนโยบายของสหรัฐนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่และมันจะมีผลต่อฟันโฟลว์ของโลกเช่นเดียวกันเราก็ตามให้เรื่อยๆนะครับ
ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็คือโปรโมชั่นไปต่อไม่ต้องรอ10/10ก็คือมีคนขอกันมาเยอะเลยนะครับว่าโปรโมชั่นเดือนที่แล้วชอบมาก
ๆ
แล้วก็บอกว่าซื้อไม่ทันยังเตรียมเงินไม่ทัน
ครับ
อ่ะเราก็เลยต่อให้อีก15วันค
ือ
1ถึง15ตุลาคมนะครับมีคำถามมาเยอะเลยบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเขาซื้อไปในช่วงเดือนที่แล้วล่ะ9ถึง30กันยายนแล้วเขาได้ของรางวัลเนี่ยแล้วเขามาซื้อเพิ่มเงินอีกในเดือนนี้เนี่ยอันนี้คือไม่ได้สิทธิ์แล้วใช่หรือไม
่ได้
ได้ไหมความหมายความหมายของแบงค์ขยายความนิดนึง
ได้อยู่สมมุติว่าเข้าลงทุนไปละ5ล้าน
ครับ
ได้ลำโพงไปละ
ครับ
แล้วก็ยอดลงทุนครั้งเนี้ยเข้ามาอีก5
ครับ
ได้ลำโพงอีกเครื่องนึง
อ๋อคือได้ด้วย
ได้ด้วย
อ๋อได้สิทธิ์ได้ด้วยสิทธิ์ไปเลย
ใช
่ใช่ใช่ใช่นะครับก็กลายเป็นว่าเป็นเหมือนกับเบิ้ลสิทธิ์ให้นะครับก็สามารถติดต่อกันได้ได้รับความสนใจเยอะมากๆจริงๆเดือนที่แล้วนะก็เราก็เลยตัดสินใจต่อให้อีกครึ่งเดือนแล้วคราวนี้ไม่ไปต่อแล้ว
จนถึงวันที่15ตุลาแล้วยืนยันว่าไม่มีต่อแล้ว
ครับผม
นะครับ
โอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับกติกาเราจะเริ่มอ่านคำถามหลังจากที่แอดมินวันนี้แอดมินโกโก้เรากลับมาประจำการเป็นปกติเรียบร้อยนะครับก็เราจะเริ่มอ่านคำถามหลังจากที่แอดมินนะครับเปิดไฟเขียวให้นะครับคุณแบงค์ไปก่อนเลย
ขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมีคุณประสิทธิ์สอนนะครับเขาบอกว่าลุงชโลกบอกหุ้นอเมริกาจะลงไปถึง 4,000 ถึง 5,000 จุด
ครับ
จากตอนนี้ 24,000 เขาหมายถึงดาวโจนส์โอ้ยถ้าลงไปขนาดนั้นก็โหดมากนะครับผมคิดว่าแต่ลุงชโลกพูดก็ฟังไว้หน่อย
ครับ
แต่ผมว่ามันคงไม่ลงเร็วมั้งครับณตอนนี้นะครับก็ค่อยๆดูไปก่อนคุณเลิศนะครับก็บอกว่าชอบทั้ง2ท่านมากที่มาให้ความรู้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับกองยุโรป 2-3 เดือนยังไปต่อได้ไหมก็เมื่อกี้ Technical Call บอกไปแล้วนะครับว่ายังออนอยู่ตัว Technical Call ยังออนและยังไม่ Stop Loss นะครับกองทุนเวียดนามเอาไหมคุณเจษ
ยังไม่ได้แนะนำตอนนี้เนาะ
ยังครับ
นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับจากทาง Facebook นะโอ้โหมากันชุดใหญ่เลยนะครับมีคุณมีบอกว่าเดี๋ยวดึกๆมาดูรีรันอีกทีนึงด้วยนะครับหลายๆคนดูไปทำงานไปนะปึ๊บมีสวัสดีสวีดัตนะครับพี่ๆทำงานสวัสดีมีทิ้งด้วยมีการสวัสดีมีทิ้งนะครับวันนี้ทักทายเข้ามาเพียบเลยนะครับคำถามแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่ดีไหมผมตอบเลยว่าดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับ ก็มีได้แล้วนะครับแล้วก็ท่านอาคมก็มีประสบการณ์นะเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเคยคุมสภาพัฒน์มาก็ถือว่ามีดีกรีระดับนึงนะแล้วก็เคยผ่านงานการเมืองมาด้วย
ตอบได้เลยว่ามีดีกว่าไม่ดีตอบแบบ
ครับ
แหมอันนะแต่ก็จริงฮะเราไม่คือเราอยู่ในวิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์นะแต่เราไม่มีรัฐมนตรีคลังมาอยู่ประมาณ1เดือน
ครับ
โอ้โหเสียวนะฮะก็แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ดร.เศรษฐพุฒิใช่มั้ย
เศรษฐพุฒิ
เศรษฐพุฒิ
ครับ
ก็เข้ามารับต ำแหน่ง
พี่นกพี่นก
ผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยก็ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะสร้างความมั่นใจหรือเราน่าจะเห็นนโยบายอะไรออกมาหลังจากนี้ไปก็ร่วมด้วยช่วยกันให้กำลังใจเศรษฐกิจไทยกัน
คุณสรวิทย์บอกวัน UGG ลงตอนนี้จะไม่ติดดอยใช่ไหมอ่ะไปดูวัน UGG กันหน่อยหนึ่งในกองทุนรวมที่นักลงทุนฟิโนเมนาถือเยอะที่สุดเลยคือเยอะกว่านี้ก็คือมันนี่มาเก็ตแล้วอ่ะนะ
ครับ
ตอนนี้ก็ถือกันเยอะจริงๆนะครับไปดูกราฟกันนิดนึงวัน Ultimate Global Growth นะครับด
ู
NAV ย้อนหลังเนาะก็ยังยืนนะอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยมีวันศุกร์เนี่ยดีดกลับขึ้นมาเราแนะนำแบบ 3-5 ปียังเป็นกองแบบยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ดูโห NAV นะได้รับความสนใจจากนักลงทุนล้นหลามจริงนะในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เยอะมากๆเลยตรงนี้นี่ของฟีโนเมนานี่ก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมา NLB ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ 3-5 ปีครับระยะยาวลงทุนได้นะครับ
ครับผมเปิดพอร์ต First Million ไว้นะครับคุณเบสบอกว่าแต่ตอน DCA เนี่ยชอบไอตัว Long Term Call มัน DIY ของเราหมดเลยคิดว่าควรปรับตามแผนที่แนะนำของ First Million ไหมหรือว่าทำตาม Long Term Call ดีกว่าคุณเจษเอาไงดีแนะนำเขายังไงดี
คุณแบงค์ยังไงพอดีผมตอบคำถามต่อไปอยู่
โอเคก็คือ
ครับ
ถ้าเป็นผมนะในความเห็นของผมคือ long term call เนี่ยที่เราบอกว่า long term ก็คือเราก็ยังเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีโอกาสการลงทุนได้จริงแต่การเป็น long term call เนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงตัวการกระจายของ asset allocation มันไม่ได้มีตราสารหนี้มันไม่ได้มีทองอยู่ในพอร์ตเพราะฉะนั้นเวลาตลาดหุ้นมันลงเนี่ยมันจะมีความเบี่ยงเยอะมากกว่าผมคิดว่าเรารับความเบี่ยงได้ขนาดไหนทั้งแบบว่าเราทนได้แล้วเราถือได้ยาวจริงการ DCA บน long term call แบบพวกกองวัน UGG KUSA พวกเนี้ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าถ้าคำนึงถึงความเสี่ยงระหว่างทางแล้วอยากได้การกระจายความเสี่ยงด้วยเนี่ยตัวพอร์ตตัว First Million ก็ถูกออกแบบไว้เช่นนั้นแล้วก็แล้วแต่ลองพิจารณาดูนะครับคุณสิริพรถามครับวัน UGE RMF กับ KFG Tech RMFถ้าเป็นเราระยะยาวเราชอบวัน UGE RMF นะครับก็ไปลงทุนในกองแม่เบลลี่กิฟฟอร์ดกองเดียวกับไอตัววัน UGG กองที่ไม่ใช่ลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าก็ไม่ได้ลงในสัดส่วนที่เยอะทั้งหมดก็เอาไปลงอย่างอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่ากองนี้ก็เป็นกองที่ค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มแล้วก็อยู่แบบว่าโดดผลต้นงานโดดเด่นแล้วก็ตัวกองเขาเองไม่ได้จำกัดว่าจะอยู่แต่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเดียวนะเพราะสิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้ ultimate growth อยากได้หุ้นที่มีการเติบโตในอีก 10-20 ปีข้างหน้าซึ่งอนาคตในช่วงนับจากปัจจุบันเนี้ยมันเป็นหุ้นเทคมันเลยอยู่ในเทคเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่เทคมันเปลี่ยนเทรนด์เป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยกองอย่างวัน UGG มันจะมี universe ที่กว้างกว่าในขณะที่ KFG Tech เนี่ยชื่อก็ชัดนะครับแล้วก็กองแม่ก็โฟกัสไปที่กลุ่มเทคโนโลยีเพราะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่เทคมันเลิกเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนเทรนหรือว่าไม่เล่นสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยไปเล่นในเซกเตอร์อื่นผมคิดว่า KFG Tech ก็อาจจะมีโอกาสที่มีความผันผวนที่อาจจะสูงกว่าหรือว่า underperform ได้ในบางช่วงครับ
ผมจัดคำตอบนี้ให้แบบเต็มๆเลยคุณโมเมนะครับว่า K Chain เนี่ยลงระยะยาวน่าสนใจไหมจะซ้ำกับวัน UTG ไหม2กองทุนเนี้ยเป็น2กองทุนยอดฮิตเลยนะครับถ้าเราไปดูกันที่ K Chain เนี่ยล่าสุดเนี่ย 4,000 ล้านแล้ววิ่งตามวัน UTG มาติดๆทีนี้เนี่ยไปดูกองทุนแม่เบลลี่กิฟฟอร์ดเหมือนกันเลยก
็
เป็นฟันเมเนเจอร์ที่เราชื่นชอบเนาะคำถามคือเอ๊ะแล้ววัน UGG กับ2กองเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบกันเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูกันผ่านระบบฟีโนเมนาฟิลเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ากองต่างกันที่1กองทุนแม่ถ้าเกิดว่าดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังซึ่งดูได้แค่ปีเดียววัน UGG เนี่ยโหบวกไป 80% นะครับ
ต่างกันเยอะห่างกัน 20%
ถ้าดูรวมปันผลด้วยดีกว่าก็ต่างกันประมาณ 20% แต่ถ้าจะดูลงไปให้ลึกกว่านั้นนะลองไปดูท็อป10 holding กัน
positive change ก็ยังมี Tesla นะ
ดูวัน UGG ก่อนเป็น Tesla
Amazon Tencent Illumina Alibaba Meituan
Pinduoduo Facebook Netflix
ก็มีทั้งเทคจีนและเทคอเมริการวมกัน
ลองไปดู positive change บ้างหน้าหุ้นเนี่ยมันจะมีความแบบว่าแนวหว่าว่าง่ายๆมี Tesla นำดิ่งมาแต่ Dexcom M3 TSMC ASML Illumina คือมันจะมีความหน้าหุ้นต่างกันพอสมควรนะทีนี้ถ้าเราไปดู performance ย้อนหลังแบบยาวๆนิดนึงสิว่าเป็นยังไงอ๋อเหมือน positive change จะยังไม่แน่ใจมีแบบยาวๆหรือเปล่าม
ีสิน่าจะมีนะ
อ ไม่เห็นนะเดี๋ยวไว้ทำการบ้านต่อให้ผมว่าหน้าหุ้นเนี่ยถ้าแบบของวัน UGG เนี่ยจะมีความผมว่าเป็นบิ๊กแคปมากกว่า
ครับ
มันก็จะไปกับว่าแฟงแมนไปแบทแล้วก็แฟงแมนมากกว่าขณะที่ positive change เนี่ยจะเป็นหน้าหุ้นที่อาจจะแคปเล็กกว่าลงมานิดนึงนะไม่ได้มีแบบว่าเห็นไหมไม่มีแบบว่าแฟงแมนอะไรหรือไปตู้อาลีบาบาเทนเซ็นต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ส่วนตัวเรายังชอบวัน UGG มากกว่านิดนึงแต่จริงๆชอบทั้งสองกองนะครับ
บอกว่าถ้าขายออกกองทุนตอนนี้แล้วซื้อกลับจะได้โปรโมชั่นไหมเราดูที่เงินใหม
่ครับ
ที่เข้ามาถ
้
าขายออกแล้วคนซื้อเราขออนุญาตคือไปเอาเงินข้างนอกมาก่อนมาซื้อแล้วเดี๋ยวพอปลดจบโปรโมชั่นแล้วค่อยไปขายคืนเอากลับไปไว้ที่อื่นเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับ
ครับ
ระหว่าง KT Precious กับ Vigo เอาอะไรดีถ้าในมุมผมตอนนี้นะ Vigo
ครับ
B Basic ขาดทุนหนักมากอันนี้ B Basic นี่ถามมาหลายถามมาหลายสัปดาห์แล้วคุณไทยครับ
ก็เดี๋ยวลองติดตามบทความผมนะลงกรุงเทพธุรกิจวันพรุ่งนี้กับตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บนฟีโนมิน่าผมใส่มุมมองหุ้นไทยไปให้เยอะเหมือนกัน
ควรขายแล้วย้ายไปกองอื่นไหมถ้าในมุมผมก
็ควร
ตัดใจ
อย่างน้อยก็บางส่วน
ตัดใจซะ
คือถ้าตัดใจหมดไม่ได้ก็ต้องควรตัดใจบางส่วนนะครับ
ครับผม
คุณประพันธ์บอกรีติดมานานควรถือยาวๆไปเหรอครับก็ควรยังมันมียิวค้ำอยู่ยังแนะนำให้ถือนะครับ
คุณ F Doc ขอบคุณสำหรับแพลตฟอร์มดีๆแนะนำหลายคนให้มาลงทุนกับเราแล้วขอบคุณทั้งสองท่านมากแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่สมัยโนมูระแล้วก็บอกว่าอย่าทิ้งกันนะ
ครับ
ครับผมไม่ทิ้งครับอยู่ด้วยกันไปเรื่อย
ๆคุณจักรพันธ์บอกทำไมทองช่วงนี้ถึงลงจริงๆมันลงมาสักพักตอนนี้มันดีดกลับขึ้นมานะจาก 1,850 เนี่ยตีกลับมาประมาณ 5% กลับมาที่ประมาณ 1,900 นะครับ
ช่วงที่มันลงมามันลงเพราะอะไรเพราะ real yieldingเรียวยิงเด้งเพราะอะไรเพราะว่ามีการแห่ขายตัวพันธบัตรไอตัวตราสารหนี
้
ถามว่าแห่ขายตราสารหนี้เพราะอะไรก็เพราะบาลานซ์ชีทมันไม่ฟื้นขึ้นพอไม่ฟื้นขึ้นคนก็คิดว่าเฟดจะไม่ได้แบบว่าอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาและอีกเรื่องนึงก็คือราคาทองมันแพงเกินไปก็โดนเทคโปรฟิตและดอลลาร์มันแข็งในช่วงที่ผ่านมาด้วยแต
่
ตอนนี้มันกลับมาอ่อนดอลลาร์กลับมาอ่อนบาลานซ์ชีทก็กลับมาโตreal yieldก็กลับมาเนกาทีฟหนักขึ้นก
็
เป็นโพซิทีฟกับทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณอมรินทร์บอกกองทุนที่น่าลงทุนที่สุดกองเดียวเน้นระยะสั้นเน้นระยะสั้น tactical call กองไหนครับ
ยุโรปไป
ยุโรป
KFH
ยุโรปมาที่จอผมนะครับเผื่อยังไม่ได้แคปจอไว้เอามาแคปไปก่อน KFH ยุโรปนะถ้ากองเดียวจังหวะนี้เวลานี
้ครับ
ครับ
ช่วยเปรียบเทียบ U China กับ TMB COF ให้หน่อยคุณเจษเปรียบให้หน่อยผมไปขอคำแนะนำกองทุนเวียดนามเรายังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แนะนำอะไรตอนนี้นะครับก็ทำเมื่อไหร่จะเข้าแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับคุณซันตาน่าผมไม่อยากอ่านเลย
ฮะ
คุณเขียนมาผมก็อ่านก็ได้ก็บอกขอบคุณเมื่อคืนนะครับที่ไม่ทิ้งกัน61กับ72
โอ้โหถล่มทลายนะครับ
ผมอ่ะตอนเห็นผลแมนยูกับท็อตแนมอ่ะ
ครับ
ผมเตรียมแล้วเช้านี้ผมจะโพสต์ขิงใครแบบว่าแฟนผีใครดี
ใช
่ปรากฏพอนั่งดูถึง 4:00 กูไม่คุยกับใครละอยู่เงียบๆดีกว่า
ของผมแบบว่าตื่นมาแล้วแบบผมดูไม่ไหวมันดึกไปสำหรับผมนะแบบทำใจอยู่นานอ่ะกว่าจะดูไฮไลท์อ่ะแบบแบบไม่อยากดูไฮไลท์อ่ะโอเคกลับมาที่ยูไชน่านะครับแล้วก็ตัว TMB COF เข้าใจว่ากองแม่เป็นกองเดียวกันเลยนะคุณแบงค
์
โดยที่ถ้า1ปีย้อนหลังผลตอบแทนแบบว่าเบียดเฉียดกันมาก
ครับ
นะครับ
กองแม่กองเดียวกันปะ TMB COF ระยะสั้นดูจะดีกว่านิดนึงนะ
นิดนึง
นิดนึงนิดนึง
กองแม่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคนละคลาสกันนะแต่ดูคล้ายกันมากแนะนำ TMB COF ดีกว่าเน
า
ะ
มีแทร็กเรคคอร์ดยาวกว่าด้วย
ครับผม
นะครับราคาทองตอนนี้เข้าซื้อได้ยังถ้าในระยะสั้นยังไม่มีในพอร์ตนะทยอยเข้าได้ต่ำกว่า 1,200 นี่เป็นจุดที่โอเคครับติดดอยเซ็ต50ลบอยู่ 6% ควรทำยังไงดีแนะนำคัตลอสถ้าทำใจได้ทั้งหมดก็คัตลอสทั้งหมดเลยแล้วมาลงในลองเทอมเทคนิคอลคอไอ้เทคนิคอลคอระยะสั้นหรือลองเทอมคอของเราก็ได้หรือถ้าทำใจไม่ได้แค่บางส่วนก็ ก็เอาแล้วแต่เอาส่วนที่ทำใจได้ก็โยกออกมานะครับ
คุณทัศนัยเช่นกันก็ TMB 50ลบเหมือนกัน 10% เรียกได้ว่าคนไทยปีนี้เนาะก็เหนื่อยจริงๆกับคนไทย
มันนั้นชัดเจนนะ SSF กับ RMF ที่เรากำลังจะเปิดอันเนี้ย
ครับ
เอาบอกตรงๆเลยจะซื้ออะไรตอนนี้อย่าเพิ่งไปมีหุ้นไทย RMF หุ้นไทยก็ยังไม่ต้องไปเอาไปดูที่อื่นก่อน
ผมเล่าเพิ่มรายละเอียดให้นิดนึงก็แล้วกัน
ยังไง
คือถ้าเราไปดูในแง่ของ S&P 500เนี่ยดัชนีเนี่ยปีเนี้ย earning 134ก็คือ EPS อ่ะปีหน้าตลาดคาด170170เนี่ยกำไรคือ new high นะ
30ก็คือโตประมาณ 20% ของปีนี
้คือปีที่แล้วเนี่ย166
ครับ
ปีนี้170แปลว่าปีหน้านักวิเคราะห์คิดว่า earning ของ S&P 500อ่ะทำ new high ของไทยนะตอนตลาดหุ้น 1,800 อันนี้อยู่ในบทความผมที่จะลงวันพรุ่งนี้ตอนตลาดหุ้น 1,800 เนี่ยคือเมื่อ2ปีที่แล้ว2561ดัชนีต้นปีเนี่ยกำไรนะย้อนหลัง4ไตรมาส
101ป่ะ
ประมาณ101ตลาดคิดว่าจะได้สัก110ตลาดเนี่ยให้ PE 17เท่าหุ้นวิ่งไป 1,800 ปรากฏว่าปี2561เนี่ย earning ออกมา96หลังจากนั้นก็รูดลงมาเรื่อยเหลือ7 80นะจนมา2563เนี่ยบอกว่าต่ำกว่า60 57แล้วบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปีหน้า2ปีข้างหน้าตัว earning จะโตขึ้นไปกลับไปที่ประมาณ90ต้นๆแปลว่าอีก2ปีข้างหน้าคือ2565เนี่ยกำไรยังไม่นิวไฮเลย
ก็คือกลับไปแค่ได้เกือบๆถึงจุดเดิมของปี 2016-2017
ใช่คืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเท่ากับเกือบๆเท่าเมื่อ2ปีที่แล้วและที่น่าท้าทายก็คือมันจะโตได้จริงหรือเปล่าที่บอกว่าปีหน้าจะโตจากฐานปีนี้ที่ต่ำมากเนี่ยได้30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็20กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยแบงก์ชาติบอกว่าโตได้3%ในปีหน้าขณะที่เศรษฐกิจโลกก็โตกัน 5-6% นะครับก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าท้าทายทีเด
ีย
ว
ก็เป็นมุมในแง่ของปัจจัยพื้นฐานกับเอาลุคที่เรามีต่อหุ้นไทยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ตลาดหุ้นไทยหรือดัชนีหุ้นไทยจะวิ่งไปได้ถ้าเศรษฐกิจของเราเป็นแบบนี้นะ
ครับคุณไรอันบอกกองทุนเทคยังลงได้เรื่อยแม้ไบเดนจะมีคะแนนนิยมดีกว่าใช่ไหมครับคำตอบคือใช่นะเรายังเชื่อในพื้นฐานของมันนะครับ
ครับผม K Europe กับ K EUX ต่างกันยังไง K Europe เป็น active K EUX เป็นตัว ETF ที่ล้อกับตัว Stock 50นะครับก็แล้วแต่จะชอบแบบไหนแต่ในมุมของเราก็ถ้าเราเจอกอง active ที่มันผลการงานหรือว่าผลตอบแทนย้อนหลังที่มันดีกว่าฟันเมเจอร์เก่งกว่าก็เราชอบ active
ครับ
บอกว่าเปิดกราฟทองให้ดูหน่อยอ่ะไปทองเนี่ยมีย่อลงมานะตรงนี้แถวๆประมาณ 1,850 นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีขึ้นไปแต่ยังไม่เหนือทะลุเส้นค่าเฉลี่ย20วันซึ่งล่าสุดตอนนี้ค่าเฉลี่ย20วันอยู่ที่ 1,914 คือมันอยู่ในโซนสะสมแต่ถ้าแบบว่าอยากชัวร์เนี่ยทะลุ Moving Average 20วันขึ้นไปปุ๊บก็น่าจะเป็นสัญญาณที่จะไปได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังต่ำกว่าไฮเดิมอยู่ตรงเนี้ยโซนเนี้ยก็มันมีแนวต้านยุบยิบยุบยาบอยู่นะครับเพราะนั้นเป็นโซนทยอยสะสมแต่ว่าการวิ่งรวดๆเร็วๆคิดว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
ครับต่อมาคุณอรุณกมลนะครับมีพอร์ต DIY ไม่รู้ว่าที่มีอยู่ดูเสี่ยงไปไหมมี 1UG 20 COF 20 KFG Brand 5% iProp 5% ผมว่าก็ดูโอเคเลยนะ
ครับ
รวมกันก็เป็นแค่ 50% เองนะครับและซื้อกองอื่นเพิ่มนอกจากกองที่มีอยู่ไหมผมว่าไม่ต้องเอาตัวไหนออกนะครับพอร์ตดูโอเคดีอยู่แล้วหน้าเพิ่ม KUSA เข้าไปหน่อยนึงนะครับ
ครับคุณธนาพลก็บอกว่าชอบช่องนี้ครับวิเคราะห์จริงใจเป็นกลางกับนักลงทุนขอบคุณมากนะครับNASDAQ คุณเอเรนก็บอกว่ารอเข้าที่จุดต่ำกว่า 10,000 จุดพอได้ไหม 10,000 จุดอ่ะคือแนวรับพอดีถ้ามันหลุดต่ำกว่า 10,000 อ่ะแล้วเราไปซื้อคือเราซื้อตอนมันหลุดแนวรับแล้วนะ
ครับ
มันก็ไม่แนะนำว่าไปรอต่ำ 10,000 เพราะว่าต่ำเมื่อไหร่แปลว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนที่ทยอยไปดีกว่านะครับ
คุณดารณีบอก TFB COFให้ดู MSCI ตัวไหนก็ MSCI China ครับผม
ถามหุ้นรายตัวมาขออนุญาตไม่ตอบนะครับคุณเหน่งความเห็นเกี่ยวกับกอง K Banking กับ KICT 2นี้เป็นเซกเตอร์
ครับ
โอเคแบงกิ้งนี่เหนื่อยเพราะว่ากลุ่มแบงก์นี่มีปัญหาทั้งหมดนะครับแล้วก็ KICT ก็เหนื่อยเหมือนกันช่วงนี้ก็ราคาหุ้นอย่าง Advance อย่างเงี้ยก็เข้ามาสู่ในเทรนด์ขาลงอีกรอบนึงแล้วโดยรวมๆก็มีคอมเมนต์คล้ายๆหุ้นไทยคือเอาลุคยังไม่ค่อยดีนะครับ
คุณคอมร้อนนะฮะถ้าไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีตลาดหุ้นโลกจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดในแง่ตลาดหุ้นเราเพิ่งวิเคราะห์ไปเมื่อตอนทำมันลี่เอาลุคเนาะว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะชอบตรงทางฝั่งทรัมป์มากกว่าเพราะว่าไบเดนเนี่ยเขาจะมีนโยบายเรื่องที่จะขึ้นภาษีนิติบุคคลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในแง่แพ็กเกจการคลังโอเวอร์ออลโดยรวมแล้วเนี่ยเดโมแครตคือฝั่งไบเดนเนี่ยอัดหนักกว่านะ
เพราะว่าเยอะกว่าเพราะว่าเขาอยากช่วยคนชนชั้นกลางล่างลงมา
ครับ
นะครับเอ็มเลิศคุณเอ็มเลิศนะครับลองเทอมคอลเข้าซื้อตอนนี้ได้ไหมทยอยเข้าได้ครับหรือจะเข้าเป็นไม้ตูมเลยก็ได้เพราะอยู่ในโซนซื้อนะครับ
คุณยูจีคุณอรุณกมลถาม UGG COF KFG Brand ควรซื้อได้ช่วงไหนดีคะชอบซื้อทีไรช้อนซื้อทีไรก็ยังติดลบในพอร์ตทุกทีถ้าเป็นสไตล์ผมนะช่วงไหนที่มันปรับพอร์ตแดงๆหน่อยอะน่าซื้ออย่างเดือนที่แล้วนะเมื่อไหร่แดงเนี่ยให้ซื้อนะครับสำหรับเทคนิคการลงทุนระยะยาวคือทำสวนความรู้สึกเอาไว้นะครับ
คุณต่อเลย
คุณเวลตี้นะครับบอกกองเซ็ต50ขาดทุนอยู่มากกว่า 20% ขาดทุน6หลักเลยหลักแสนคัทลอสก็ทำใจลำบากถ้าทำใจลำบากให้คัทลอสบางส่วนนะแล้วก็มาลงทุนในแผนเป็นโมเดลพอร์ตก็ได้หรือเป็นลองเทิร์มคอลก็ได้นะครับคุณยายภูถามว่า All Balance ลงตอนนี้ดีไหมหรือรอปรับพอร์ตก่อนลงได้เลยนะครับสำหรับ All Balance นี่แทบไม่มีหุ้นไทยเลยด้วยมีนิดเดียวนะครับ
อ่ะทางผม
ครับ
คุณ GG วันดิสกับวัน UEG กองไหนความผันผวนเป็นยังไงบ้างอ่ะผมเปิดคอมแพร์ให้นะครับถ้าเอาผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือนใกล้เคียงกันนะวันดิสกับวัน UEG ออสแตนดาร์ดเดเวเรชั่นยังไม่ขึ้นอ๋อกองมันเพิ่งเปิดนะฮะตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพรวมแต่ถ้าดูจากมูฟเมนต์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าวิ่งเคลื่อนไหวในกรอบและทิศทางใกล้เคียงกันนะก็ความผันผวนพอๆกันครับขอบคุณคุณแบงค์คุณเจษกำลังจะสมัครและซื้อกองทำ Tactical Call และลองเทิร์มคออยากให้แนะนำตัวกองทุนตราสารหนี้แบบ Global หน่อยถือยาว
ๆผมชอบ Ugis Kit N นะถ้าจังหวะนี้อ่ะลง Ugis Kit N อาจจะผันผวนได้หน่อยแต่ว่ายาวๆแล้วเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะอันนี้เป็นกองแม่เป็นพิมโคนะครับปึ๊ดของนี้ครับกลับมาทางผมบ้างนะครับก็คือคุณเรนะพอร์ต DCA 5-10 ปีมี1 UGG KF Hashtag กองนี้ก็ดีนะกองนี้เป็นกองหนึ่งที่ทีม Portfolio Specialist เราชอบเหมือนกัน
ของ Backlog
จะมีพวกแบบ Apple Microsoft อะไรเงี้ยอยู่ด้วยนะKUSA TMB COF KFG Brand คนสนใจ K ขีด Asia CV ควรใส่เพิ่มไหมถ้ามีหน้าตักสำหรับ DCA ควรใส่นะครับเห็นหน้าหุ้นหลายตัวจะท็อป10มันจะไปซ้ำกับ1 UGG บ้างไม่เป็นไรมันได้เอเชียเข้าไปด้วยเพราะว่าหน้าหุ้นคุณเนี่ยมันจะหนักไปทางอเมริกาซะเยอะนะครับได้อยู่ถ้าเพิ่ม Asia CV เข้าไปอีกตัวนึงโอ้โหคุณเรนี่แบบว่าแต่ละตัวนี่คือครบเลย
ตัวจี๊ดตัวจี๊ด
ใช่ครบเลยจริงๆนะครับ
คุณปิยะครับพอร์ต First Million อยากเปลี่ยนตัวของตัวเองนะอยากเปลี่ยนจาก TMB Set 50เป็นตัว TSF ของ Tisco คู่กับ TMB GQG ได้ไหมเพราะ performance เนี่ยดูดีกว่า TMB Set 50ทำได้แต่ว่าตอนที่มันจะมีการแจ้ง Auto Rebalance ตัวปรับพอร์ตไปเนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันว่าอย่าไปขาย TSF เพราะเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนและ deviate จากพอร์ตโมเดลส่วนสาเหตุที่เราตั้งไอ้ตัว TMB Set 50เข้าอยู่ใน First Million เนี่ยเพราะว่าขั้นต่ำของการลงทุนของวลจ.ทหารไทยเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็มันก็เป็นอินเด็กซ์ก็เกาะกันไปในระยะยาวนะครับแต่ถ้าชอบแอคทีฟฟันแล้วก็ชอบสไตล์การบริหารของ TSF ก็สามารถใช้ทดแทนได้ครับ
คุณแบงค์ถามพัทระ GU Bond มีโอกาสทำนิวไฮไหมมีโอกาสนะแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าช่วงที่แบบสวีทที่สุดของมันเนี่ยผ่านไปแล้วยังถือแล้วยังเชื่อว่าได้ผลตอบแทนดีกว่าตราสารหนี้ในประเทศจากนี้ไปเนี่ยผลตอบแทนต่อปีอาจจะได้สัก 2-3% อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับผมคุณคณัฐนะครับTMBES China นะครับก็ลง Tactical Call ไปตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่ประมาณ -1.5 ถ้าลงตอน Tactical Call ก็แสดงว่าตอนนี้ก็แบบคล้ายๆกับ เพราะตอนนั้นไม่มีค่าคอมก็ลบอยู่ 1.5 จริงๆถ้าใครลงหลังจากนั้นก็อาจจะแบบว่าโดนค่าคอมมิชชั่นไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรคราวนี้ถามว่าถัวได้ไหมในมุมของผมก็คือตอนนี้มันอยู่ในโซนซื้ออยู่ไม่ได้หลุดกรอบคัทลอสแล้วก็ยังไม่ได้เบรกเอาท์จนถึงขั้นเป็นจุดที่เกิน risk reward ที่ไม่คุ้มนั้นยังทยอยสะสมได้อยู่เหมือนเดิมครับ
คุณเวลตี้บอกว่าดร.นิเวศพูดถึงเวียดนามที่ผ่านมาทำกำไรได้เยอะทำไมถึงยังไม่น่าสนใจคะคือสำหรับเวียดนามเนี่ยเรายังเห็นว่าหนึ่งนะอัตราค่าเงินยังมีแนวโน้มอ่อนเรื่อยๆสองคือปัญหาเรื่องการค้าเนี่ยโลกที่มันเริ่มชะลอตัวในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้แบบคือเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ชอบเวียดนามเลยนะแต่เรายังไม่เหมือนกับว่าไม่ได้แนะนำให้โฟกัสนักลงทุนเอาเงินไปลงที่เวียดนามนะครับแต่ถ้าถามผมว่าระยะยาวๆเลยเนี่ยเวียดนามพื้นฐานดีไหมผมว่าโอเคนะครับ
มีคำถามว่าระหว่าง TMB GQG กับ1 UGG ต่างกันยังไงอ่ะไปดูที่กราฟความต่างมันที่ชัดเจนมากๆอย่างหนึ่งก็คือผลตอบแทน1เดือนดูอ่ะ1ปี1 UGG 91 TMB GQG 19
ง่ายๆคือ1 UGG ดูคล้ายๆ Nasdaq อ่ะ
แล้วดู3ปี
GQG จะคล้ายๆ S&P 500
มุมหนึ่งที่หลังโควิดมาเนี่ยแล้ววัน UEG วิ่งได้ดีก็คือไปห่อไอ้หุ้น Tesla
ครับ
แล้วห่อไว้เต็มพิกัดเลย
ครับ
เขาประมาณ 10% นะครับเพราะนั้นก็คือวันตัววัน UEG มีความแบบว่า active high conviction
ครับ
แล้วหุ้นที่ถือเป็นหุ้นล้ำๆหน่อยแล้วก็มีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งอเมริกา
ครับ
ในขณะที่ทีม B GQG เนี่ยจะมีความคล้ายๆเกาะ index
แล้
วมีเทคอยู่ข้างในนะครับ
ของผมเหลือคำถามเดียวของคุณแบงค์เหลืออีกไหม
ก็ถ้าเลยของคำถามเนี่ยเลยมาแล้วแต่
เอาเลยแล้วเหรองั้นผมเอาคำถามสุดท้ายก่อน
ก่อน
จุดปิดรับคำถามนะคุณบอนโมบอกลงกองผิดเอาแล้วจะลง KFH ยุโรปไปลง KF ยุโรปแทนควรต้องเปลี่ยนกองไหม
ไม่จำเป็นเพราะว่า2กองนี้เป็นกองแม่เดียวกันแต่ว่ามันมีการป้องกันความเสี่ยงกับไม่ป้องกันความเสี่ยง มันไม่ต่างกันเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูหรืออาจจะต่างกันเยอะวะ
เดี๋ยวผมดูคำถามต่อไปให้ก่อนเนาะแถมบ้างหุ้น SCGP น่าสนใจไหมขออนุญาตข้ามไปนะเราไม่ได้ตอบคุณตอบคุณแบงอรุณกมลหน่อยบอกว่านักจดตามที่บอกแล้วก็ถือ UGG SSF ทั้งหมด 45% แทน KUSA เสี่ยงไปไหมคือถ้าเกิดคุณลงทุนระยะยาวนะเป็น10ปีโอเคนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้หน่อยน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับต่อเลยคุณโอ๊บการซื้อกองทุนกับ ETF ต่างกันยังไงครับเช่นกองทุนหุ้นจีนกับ ETF การซื้อกองทุนเนี่ยก็เป็นกองทุนรวมบริหารมีทั้งแบบ Active แล้วก็ Passive นะครับ ETF เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Passive บัญชี ETF เนี่ยต้องไปเปิดบัญชีโบรกเกอร์คล้ายๆกับบัญชีหุ้นนะครับ
กราฟผมพังครับคุณเจษ
ครับผม สรุปก็คืออันนี้ไงไม่ต่างกันเยอะ
ไม่ต่างกัน
ครับ
ก็ตัวที่มีตัว H มันคือมีการป้องกันความเสี่ยงถามว่าทำไมเราเทคที่เข้าคอระยะสั้นแล้วเราเอาตัวที่ป้องกันความเสี่ยงข้างเงินก็เพราะว่าเราอยากได้จาก A return จาก index เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องไปลุ้นว่าเฮ้ยค่าเงินยูโรมันอ่อนหรือว่าแข็งค่ากับค่าเงินบาทแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถลงทุนได้ทั้งคู่นะ
แถมให้อีกคนละ3คำถามแล้วกัน
ครับ
คุณแบงค์แถมก่อนเลย
KA CCV กับทีม BCOF ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันเราชอบทีม BCOFแต่ KA CCV เนี่ยจากที่ทีมได้ทำการคอนคอร์กับทางฟันเมเจอร์นะแล้วดูพวกควอนโมเดลกับไอตัวสตาติสติกหลายๆอย่างของตัวกองทุนแม่ที่ของเป็นของไอมอร์แกนสแตนเลย์นะครับก็พบว่าเราชอบเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าว่าเฮ้ยแล้วเราชอบตัวไหนมากกว่าตอนนี้เราชอบ TMB COF มากกว่าครับ
ถือ KFS Dip บอกว่าติดลบไปทั้งหมด 52% โอ้ถือต่อได้ไหมผมจะบอกนิดนึงเวลากองทุนที่เขามีปันผลเนี่ยไปที่จอผมนะ KFSDIV เนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามัน NAV มัน 5.9 โอ้แต่ก็เหนื่อยนะ NAV ค่อนข้างต่ำแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีปันผลในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเวลาใช้ Phenomena Fund เนี่ยเลือก KFS Dip แล้วให้ไปดูผลตอบแทนผลการดำเนินงานรวมกับเงินปันผลด้วยจะเห็นว่าถ้ามองย้อนหลังเนี่ยมันลงไม่ลึกถึง50กว่าหรอกนะเพราะว่าเขามีเงินปันผลที่จ่ายอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเป็นตัวกองทุนหุ้นไทยเนี่ยเราแนะนำให้ลดพอร์ตลงมาหน่อยนะแล้วก็โยกไปลงทุนพวกกองทุนหุ้นโลกดีกว่าคำถามเดียวกันน่าเข้าไหมคุณธีระก็ตอบว่ายังไม่น่าเข้านะครับสำหรับ KFS Dip คุณแบงค์คำถามที่2
ครับผมคุณไซเลนนะครับ T Cloud กับ KFG Tech ถ้า ถ้าเลือกกองไหนผมชอบ G-Tech มากกว่านะครับ T-Cloud มันก็อยู่ในพวก Cloud Base Cloud Service เป็นส่วนใหญ่ก็สโคปอยู่ในนั้นข้อดีของหุ้นพวกนี้มันก็คือมันได้ประโยชน์จากโควิดเต็มๆแต่ข้อเสียของมันคือมันเป็นหุ้นที่ไฮโฮปคือความหวังทั้งหลายเนี่ยที่คิดว่าเฮ้ยหุ้นมันจะเติบโตเนี่ยมันฝังเข้าไปอยู่ใน valuation ของหุ้นซึ่งมันทำให้เป็นถ้าดูเป็น sub sector เนี่ยไอ้ sector cloud เนี่ยอาจจะแพงกว่าตัว sector tech กลุ่มอื่นไปแล้วในขณะที่ G-Tech เนี่ยมันมีคลาวด์บ้างแต่มันก็มีตัวเทคโนโลยีที่เป็นตัวซับเซกเตอร์ตัวอื่นๆที่อยู่ข้างในพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นก็ชอบ KFGTech มากกว่าถ้าลงทุนยาวๆ
คุณอวงบอกว่าจะให้ลูกเปิดพอร์ตเริ่ม DCA ควรลงตัวไหนดีคือถ้าเกิดคุณแม่รับความเสี่ยงได้นะไปดูที่ลองเทอมคอของเรา4ตัวเนี่ยนะครับแบ่ง4ตัวแล้วก็ DCA ได้เลยแต่ว่าเป็นกองหุ้นนะคุณต้องรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวครับ
LTF สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนระยะยาวอาจจะไม่กำไรเสมอไปเห็นด้วยไหมก็ใช่ก็ชัดเจนเพราะหลักเพราะมันก็พิสูจน์แล้วคราวนี้ถามว่าแล้วลงทุนระยะยาวเหตุใดถึงไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หนึ่งคืออยู่ผิดตลาด อย่างที่สองคืออยู่ผิดกอง
ครับ
อย่างที่สามคือไม่ได้อยู่กับฟิโนเมนา
แหมมีแถมมีแถมนะคุณแบร์บอกถ้าไม่มีคุณแบงค์คุณเจษคงไม่อยากลงทุนกับฟินโนค่ะโอ้โหก็ไม่ขนาดนั้นจริงๆที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยที่เราสไลด์มาแชร์เนี่ยมาจากทีมงานเราเตรียมให้ทั้งนั้น
ผมเป็นแค่ท็อปออฟเดอะไอซ์เบิร์กยังมีพนักงานและทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเยอะแยะมากมายนะคร
ับผมก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ดูแลกันนะครับ
ครับ
ลงได้นะครับจริงๆเราเป็นแค่เหมือนคนผู้สื่อสารหลักนะครับแต่เราก็ไม่ไปไหนนะไม่ได้จะไปไหนนะครับ
แผน Goal Risk Level 7มี TMB 50อยู่ประมาณขาดทุนอยู่ 10% แต่ว่าได้ GQG มาค้ำแหละแบบถามว่าควรถือตัวหุ้นไทยต่อไปไหนคือแผนตัวที่เป็น Goal เนี่ย Goal Base เนี่ยเราใช้ Back Settlement Model ในการรันเดี๋ยวปลายปีนี้เราก็จะมีการรันและอาจจะมีการเปลี่ยนกองซึ่งเมื่อมุมมองของเราเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีผลทำให้ Back Settlement เนี่ยไปลดสัดส่วนหุ้นไทยลงไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณเจ
ษใช
่ตอนนี้ยังทำตามวินัยไปก่อนเดี๋ยวไปรอ
แต่ที่ผ่านมาถือว่าได้ผลดีทีเดียวเพราะว่าตลาดหุ้นไทยลงไป20เนี่ยโกเราเนี่ยบวกแบบว่าปีนี้พานะเพราะว่าเราเน้นไปที่หุ้นต่างประเทศมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับต่อมาคือ SCB Robo A ยังถือต่อได้ไหมยังโอเคนะครับ Robo A นะครับไปดูที่จอผมปึ๊ดนะ SCB Robo A นะกองแม่ก็จะเป็นไม่ถ้าจำไม่ผิดเป็น ETF หลายๆกองเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังดูโอเคครับผม
BEC Global Tech กับ Global Healthcare ตอนนี้ทีมไหนน่าลงทุนกว่ากันครับคุณเจ
ษ Tech ครับชัดเจนนะครับ
ถามว่าทำไมไม่เป็น Healthcare เพราะเราก็เสียวๆว่าไบเดนจะได
้
เพราะไบเดนได้เนี่ยไบเดนจะเอาไอ้ตัวไอ้ Healthcare Act หรือว่า Obama Care กลับมาแล้วเขาจะไปคุมราคายาแน่ๆนะครับ
แล้วก็แนวโน้มกำไรของเทคเรายังเชื่อว่าดีกว่า
ครับ
คุณวงศกรบอกมีเงินก้อนเตรียมไว้ซื้อรถในอีก6เดือนตั้งใจจะซื้อรถแบบดาวเยอะๆส่งสั้นๆ48เดือนควรเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอะไรดีระยะเวลาลงทุนแค่6เดือนนะอย่าไปเสี่ยงเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ซื้อรถไปแบบ KFS Smart แล้วกัน KF Smart ก็เป็นแบบว่าบวกเรื่อยๆนะครับ
ครับผมลองเทอมคอที่ให้ลง4กองตอนนี้ลงได้ไหมหรือว่าต้องแบ่งเป็นไม้ถ้าเป็นลองเทอมคอระยะยาวเนี่ยแล้วเรามีเงินจำนวนหนึ่งเยอะๆผมคิดว่าแบ่งสัก 2-3 ไม
้ครับ
แต่ถ้าเป็นแทคติคอลคอเนี่ยเราแบ่งกันเงินไว้เลยส่วนหนึ่งและเงินก้อนนี้ที่เราแบ่งไว้แล้วอ่ะเข้าได้เลยทั้งก้อนที่เราคำนวณไว้แล้วนะไม่ได้หมายถึงว่ามีล้านหนึ่งเข้าเทคนิคอลคอทั้งก้อนนะคือแบ่งส่วนที่คิดว่าจะเข้าแล้วเข้าได้ทันทีสำหรับเทคนิคอลคอแบ่งวิธีกลยุทธ์แตกต่างกัน
ของผม2อันสุดท้ายแล้วกันหมดเวลาแล้วนะครับคุณนุชรีบอกรอ IMF บอกไม่นานเกินรอนะอีกไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ได้เปิดตัวกัน
ครับ
คุณคณินทร์บอก LHT Prop เอาไงต่อดีถัวหรือเทคำตอบคือรีบาลานซ
์
ก็เดี๋ยวถ้ามันลงมาเนี่ยก็คือสมมติเรามีอยู่ 15-20% พอร์ตก็คือเติมให้มันพอดีกับสัดส่วนที่ตั้งใจไว้แล้วก็ถือต่อนะครับไม่ได้ถึงกับให้ถัวเพิ่มไม้เข้าไปอีกนะครับครับ
คุณแอมก็บอกว่ามีหุ้นแมนยูอยู่ในกองไหนไหมอยากสนใจอยากลงทุนผมว่าหุ้นกระจอกกระจอกอย่างนั้นอย่าไปลงทุนเลย
ฮะเดี๋ยวแฟนขับหายนะครับโอ
้ครับ
แรง
กล้าพูดนะโดนไป 7-2 เนี่ยเรายังกล้าพูดที่เปิดพอร์ตใหม่ของกสิกรมีกอง K-Flex Fix Plus KCCTV KUSA K-Star K-Chain K-Europe K-Nasdaq โอเคไหมถ้าจะลงทุนทุกกองอย่างนี้ไม่ต้องถามนะครับนี่มันลงโลกไปแล้ว
แต่ชื่อที่พูดมาโอเคนะ
ก็โอเคหมดเลือกกองได้แต่ว่าผมคิดว่าตัดหน่อยถ้าเป็นผมก็จะไม่เอายุโรปไม่เอา Nasdaq พราะว่าใน K-Chain กับ KUSA เนี่ยมันมีอเมริกาอยู่แล้ว
โอเค
นะครับสุดท้ายซื้อ TMB 50ตาม recommendation ของ Go เพราะอยากถือยาว15ปี DCA เดือนละ 2,000 ซื้อตัวนี้ต่อได้ไหมตัวเดียว
ไม่แนะนำ
oh,
ไม่แนะนำคือใน Go เนี่ยอย่าง Go Level 6มีหุ้นอยู่ 5% นั่นเองแล้วหลักๆเนี่ยหุ้น 50% เป็นหุ้นต่างประเทศหมดอะไรแบบนั้นดีกว่า
ตามนั้น
ครับผม
นะครับหมดแล้ว
สำหรับคำถามนะครับมาที่สไลด์ผมสำหรับคำถามที่เก็บตกนะนี่ตามนี้กติกาเรานะครับก็ถ้าถามไม่ทันแอดฟิโนเมนาพอร์ตบอกว่าถามจากไลฟ์นะครับแล้วก็ Facebook เฟซฟิโนเมนานะครับและอย่าลืมลูกค้าใหม่เปิดบัญชีเรามีแฮชแท็กไลฟ์100นะรับหน่วยลงทุนมูลค่า100บาทให้คุณเป็นนักลงทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงทุนเลยเราก็เปิดไตรมาส4กันมาแล้วนะครับก็ฟิโนเมนาก็อยู่เคียงข้างนะเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่เชี่ยวชาญนะครับมีความเป็นกลางแล้วก็ตั้งใจเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับนักลงทุนยาวๆไปครับ
ก็สำหรับวันนี้เรา2 คนแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามหมั่นติดตามพอร์ตการลงทุนหมั่นอัปเดตข่าวสารและจะดีมากๆถ้าทุกคนอัปเดตแล้วก็อยู่กับเราแล้วเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนนักลงทุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสัญญาครับว่าเราจะอยู่ไปจนกว่าคุณจะถึงเป้าหมายทางการเงินที่คุณอยากจะฝันไว้สำหรับวันนี้เรา2 คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน